Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu svoje povídky z fleku. Poslední 3 týdny platí takové mrzuté pravidlo. Hosté, které si zvu, jsou bohužel spíše zajímaví než zábavní, protože doba, ve které žijeme, je mnohem víc zajímavá než zábavná. Vlastně není zábavná vůbec. Ale i o tom bude řeč v dnešním podcastu. Jeho host si totiž myslí, že humor a zábava jsou možnými léky na dnešní problémy. Ne možná léky přímo na koronavirus, ale že by mohly pomoct v tom, jak celou dnešní situaci zvládáme, jak se cítíme a jak se s ní dlouhodobě vypořádáme. Dnešní vydání podcastu je 51. a v pořadí už 6., které natáčím online, tedy ne z očí do očí, tak jak jsem zvyklý a tak jak jsem na tom vždycky předtím trval. To znamená, nenatáčím ani v podkroví Verichovy vily, ani v cukrárně na zmrzlině, ani v pivním baru, kde si dáváme oblíbená belgická piva. Ne, tohle to je 6. podcast, který natáčím ve své pracovně, před sebou mám mikrofon a zapnutý počítač. Mým dnešním hostem je Ivo Lukačovič, zakladatel a majitel Seznamu a také zakladatel několika dalších startupů. Jeden z nejbohatších lidí v Česku a muž, který nemá rád novinové rozhovory, lépe řečeno rozhovory s novináři. Proč se rozhodl udělat jednu z mála výjimek? Protože za prvé tohle je podcast a za druhé to se vlastně dozvíte v dalším rozhovoru. Pro pořádek dodávám, že pro server Seznam zprávy už rok píšu komentáře, ale neberu Iva jako svého šéfa. Známe se dlouho, už od 90. let. To je na vysvětlenou, že si v rozhovoru tykáme. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším pro tento podcast jste vy, posluchači. Samozřejmě ocením, když mi dáte 5 hvězdiček. Jak už jsem mnohokrát říkal, 4 neberu, ty dejte někomu jinému. A nebo aspoň řekněte o mém podcastu svým kamarádům, známým nebo kolegům, že stojí za to poslouchat. Jestli za to nestojí, tak jim to neříkejte, zatajte jim to, ať to zjistí sami. Milí posluchači, přeju vám ten nejlepší a nejklidnější poslech. Ivo, děkuji za rozhovor. Která zpráva ti za poslední 3 měsíce udělala největší radost?
Fakt nevím, to takhle z hlavy nevydolovuju.
Dobře, tak mi řekni, jestli si vzpomeneš, která tě v této době nejvíc vyděsila.
Nejvíc mě vyděsilo, že teďka zrovna ve Wuhanu se opět otevřel takový ten trh s těma divokýma zvířatama, protože nejkrásnější věc na tom, jakoby v úzovkách, nejzajímavější věc na tom koronavirové infekci té pandemie je taková, že ta pandemie skončí a může kdykoliv začít jiná pandemie s jiným virem, který bude třeba nebezpečnější. Jo. Takže to mě vyděsilo asi nejvíc. Daleko víc mě to vyděsilo než ty počty mrtvých.
Ty jsi byl jedním z těch, který varovali před koronavirem jako první. Já si dokonce přesně pamatuju, dneska jsem si to dohledal na tvůj tweet z 24. ledna. Ten si psal anglicky, shodou okolností. A kde si říkal, že je spousta mediálního bullshitu, ale že zrovna koronavirus bullshit není. Když jsem ho tehdy četl, tak jsem si říkal, nemá co dělat, nudí se a hledá si hlouposti, kterých by se bál. Je to spíš náhoda, nebo proč ti došlo, že z toho může být takový problém?
Ne, tak Václav Smil napsal krásnou knihu 5 největších katastrof, které dokážou vyhladit lidstvo. A když to vezmeš statisticky, tak ze všech věcí, které tady jsou, které tu lidstvo dokážou poškodit nebo vyhladit nebo nějakým způsobem snížit počet obyvatel, tak virus je, nebo viry a mikroby jsou na prvním místě. Jo, strážka s meteoritem, jo, pravděpodobnost 0,00 nic, jo. Atomová válka, tak fajn, tak atomová válka může přijít, jo, prostě, jo, ale vždycky prostě to zasáhne jenom nějaký region a tak dále, jo. Výbuch sopky, že jo, to jsou všechno věci, které se jakoby.
Nechci ti do toho mluvit, ale blbej je taky asteroid.
Asteroid je blbej, jo. Tam je zase strašně malá pravděpodobnost toho, toho, že nějaký asteroid na nás, to prostě to je pravděpodobnost 0,0,0 nic, ale ty pandemie tady jsou a opakujou se, přicházejí prostě a hubějí prostě, jo, neštovice, spálničky, tuberkulóza, prostě ty tady byly a prostě to lidstvo vymíralo, mor tady byl a tak dále, takže prostě to se opakuje, přichází to úplně náhodně, nikdo neví, kdy to přijde, nikdo neví, co přijde, nikdo neví, kde se to objeví, nikdo neví, kdy to zmizí, jo, takže ty pandemie jsou opravdu nebezpečné.
Já vím, a proč jsme se ale měli koronaviru bát víc než SARSu nebo MERSu nebo těch předtím epidemií, které vlastně vždycky se ukázaly, že jsme se toho hrozně vyděsili, viděli jsme ty lidi v těch oblecích, ale do Evropy to nikdy nedošlo a byl to jenom takový ten mediální potom zobáček na těch trendech na Google nebo na Seznamu ve vyhledávání. Kdy ti došlo, že vlastně tohle to je jiný případ?
No, mně to došlo tehdy. Já si totiž myslím, že Číňani jsou jako velice chytrý lidi, jako prostě národ. Jo. Poprvé jsem to zjistil, když oni byli jako první uzemnili takový ty Boeingy, jak je ten Boeing 737 MAX, tak dva Boeingy 737 MAX spadly kvůli té samé závadě, kvůli té prostě závadě v tom softwaru a oni první, jako první ty Boeingy prostě uzemnili. Nikomu nic neřekli proč a prostě to uzemnili. A teprve potom, co to uzemnili, tak během několika dnů vyšla najevo zpráva, že obě dvě ty nehody měly tou samou příčinu, že to byla závada v softwaru, jo, a zřejmě ty vyšetřovatelé používají telefony Huawei, takže možná Číňani byli první, který jakoby věděli, proč ty Boeingy spadly, jo. Ale oni se neptali a prostě to uzemnili, jo. A teprve potom to uzemnila Evropa, pak to uzemnila Amerika, že jo. Zareagovali jako prostě první, jo. A to jsem si začal říkat, hele, ty Číňani, to je země, ty lidi jsou chytrý, ta země tvoří v současné chvíli technologickou špičku, můžeme spekulovat o tom politickém systému, kterou tam je, ale jakoby neodiskutujeme to, že v oblasti umělé inteligence, vývoje obnovitelných zdrojů, technologií, že jsou na špici, jo. A oni zavřeli ten Wuhan, jo. Prostě oni zavřeli celou tu provinci. Úplně okamžitě to zavřeli, na nic se neptali a zavřeli to. A já si říkám, hele, koukni se, když zavřeš tady tu provinci a když teďka v celá Čína se zastavuje ekonomika, tak něco na tom bude. Ty jako šéf země nezastavíš ekonomiku v celé zemi, prostě Čína je druhá největší ekonomika na světě. A ty to nezastavíš, ty prostě jakoby nezmášneš to červený tlačítko, jak bylo v tom černo bylo AZ5 tam bylo, nebo jaký to bylo tlačítko? AZ5, ty nezmášneš tlačítko AZ5, jako když by se o nic nedělo. A to mi došlo, že to je jako fakt velký průser, jo. Protože jakoby ten lockdown, to je vlastně zmáčnutí toho tlačítko a AZ5, jo, což se teďka děje vlastně všude na světě.
Ty jsi veřejně známá osoba, patříš k nejbohatším lidem, dělal jsi něco víc než jenom psaní tady toho tweetu a upozorňování na to, že jsi třeba zvedl telefon do Seznamu, který vlastníš a řekl, podívejte se na to, musíme o tom víc psát a upozornit úřady, aby se začali zabývat, nebo dokonce si zvedl telefon a volal na úřad vlády nebo někomu. Dělal jsi něco pro to?
Hele, trošku mě to mrzí, nedělal jsem nic, jo, protože jsem si říkal, možná plašíš, Ivo, a nemá cenu tady roznášet nějaké zprávy, protože ono i v té Číně to vypadalo, že to dostanou pod kontrolu. Jo, a já jsem strašně věřil tomu, že to dostanou pod tu kontrolu a doufal jsem v to, protože jsem věděl, že ta Čína tím, jak tam má ten restriktivní politický režim, tak jestli nějaká země má možnost to dostat pod kontrolu a ten virus jako vyhladit úplně v počátku, tak jsou to právě jakoby tyhle ty režimy jako Čína, jo? Protože oni ty jakoby represivní nástroje na to mají, jo? A navíc mají neskutečné zdroje, lidský zdroje, technologický zdroje, které jako do toho můžou vrhnout. A já jsem strašně doufal, že to zůstane v té Číně a že to zůstane v tom Wuhanu. Bohužel tam se stal jen velký průser. První ten průser se stal tehdy, že oni oznámili to, že zavřou tu provinci, oznámili snad den předem nebo dva dny předem, jo? Ty to možná jako novinář víc líp. A nějakých 600 tisíc lidí prchlo, v podstatě ta střední třída, ty nejbohatší lidi prchli jako v podstatě z toho Wuhanu do celého světa, aby nebyli jakoby v té karanténě, jo. Tím vlastně se to celé jakoby spustilo, no.
Kdy ti došlo, že to ty Číňani nezvládnou, když se to dostalo do Itálie?
No, tam v té Itálii to byl jiný případ. Já si pamatuju, že bylo jasný, že to do té Evropy přijde a mně bylo jasný, že když to přijde do Evropy, tak to bude daleko větší průser, protože v podstatě Evropa si cení jakoby těch osobních svobod. Zaprvé Evropa si cení daleko víc lidského života a cení si víc, což jako pochopitelně dobře, a cení si daleko víc těch jakoby občanských a ekonomických svobod, což je taky dobře. Nicméně jakoby tomu boji proti tomu viru to vůbec nepomáhá. A mně bylo jasný, že to do té Evropy dojde. Václav Čírek tvrdí, že ty epidemie vždycky začínají někdy v té, že z té Asie se to vždycky přenese někam do té severní Itálie, protože tam je stejný podnebí, tomu viru se tam daří. Já si myslím, že se tam spíš daří těm čínským továrnám, který tam teďka v té severní Itálii vlastně. Mně bylo jasný, že to do té Evropy přijde. A strašně jsem se bavil, když na novinkách byla zpráva. Prostě jeden den tam byla zpráva, ve které popisovala, jak se to dostalo, jak nějaký Ital se nakazil v severní Itálii a nějaký Pietro šel běhat s nějakým jiným. Prostě tam byly jména asi 5 lidí, kdo s kým šel běhat. Jo? A přesně tak, jak trestovali, kdo s kým šel běhat a kdo jakoby koho nakazil. A furt to bylo v takové té pozici toho, je to taková chřipka, jo, v té Evropě. Jo? Prostě všichni si to dělali jako tak trošičku jako to znevažovali. Jo? A mě bylo jasný, že tohle průser. Protože geometrické řady jsou geometrické řady. Každý, kdo to v matematice měl, tak ví, že to je průser. Jo. A během 3 dnů po této zprávě, už na novinkách bylo severní Itálie, počty mrtvých, počty v nemocnicích, jako kolabující jibky. Jo. A v té Itálii to bylo blbý, no. To se dá dělat.
Ty jsi se o to začal docela zajímat a nastudoval jsi si spousty věcí, což bylo zase vidět z toho Twitteru. Jak to vlastně dělá Ivo Lukačovič, když si potřebuje takovýhle věci nastudovat? Tak sedne. Za prvé, ty asi negoogluješ, že jo? Ty seznamuješ.
Ne, já taky googluju, že jo? Jsem IT, hledám spousta informací v zahraničí, takže trtím většinu informací na internetu, které hledám, jsou v angličtině.
Google a hledám si věci, kde se o tom něco dozvědět.
No, zjistil jsem, že i spousta twitterových účtů, které nejsou žádný fake news a které jsou jako přímo jakoby u zdroje. A to bylo i v tom lednu, jo. V tom lednu jsem to sledoval z nějakých twitterových účtů virologů, kteří to sledovali, takže jsem ty věci měl, neříkám z první ruky, jo. Měl jsem informace, které třeba z český média nebo vůbec z té média ani jakoby nepřebírali, protože to nebylo dostatečně zajímavé. Takže řekli to číslo R0, ta šiřitelnost a ta mortalita, ta se na tom Twitteru objevovala už v tom lednu, jo. Já si nemyslím, že by to bylo něco, co by jako vyhladilo lidstvo. Já to prostě neznevažuju. Ta choroba je vážná, je to vážnější než chřipka a nicméně, jak ten virus přišel do Evropy, tak jsem zjistil, že je potřeba se s tím jakoby začít naučit žít a začít se jako k tomu jakoby přizpůsobovat, jo? Protože ten virus tady je a když se budeme bát a budeme všichni zalezlí v nějaký psí boudě, jo, a budeme se děsit, jo, tak si ničemu nepomůžeme. No.
My, když jsme se bavili někdy před 2 lety, jsme se náhodně potkali, já jsem byl ještě v ekonomii, tak jsme se bavili, ty jsi majitel médií a vím, že hodně úzkostlivě dbáš na to, aby si vůbec do toho chodu médií nemluvil, nebo by se zdráháš tomu, nebo ani to neděláš, že by si prostě volal šéfredaktorům nebo ředitelům a tak dále. Neměl jsi v tomto případě, nebo dělal jsi to v tomhle případě, zajímal jsi jako majitel o to, že by o tom třeba Seznam Zprávy nebo Novinky, které spolu vlastníš, o tom měli psát víc?
Já jsem to nechával bejt a ty kluci úplně sami od sebe to začali, si to vzali jako téma, jo. A myslím si, že jakoby obě dvě jména za Novinky, Seznam Zprávy dělají dobrou službu. Vem si třeba, já mám spousta kamarádů v celé Evropě a taková ta propagace toho čísla R0, jo, nebo vůbec to pochopit, jakoby, jak ten virus funguje a jak se proti němu máme bránit, jo, a jak se proti němu boje, tak je tady, mám pocit, že to je jenom tady v Čechách, jo. Takže jako já jsem těm klukům nemusel říkat nic, jako myslím si, že oni dělají výbornou práci.
Co jsi se za ty poslední 2 měsíce, nebo minimálně třeba měsíc, kdy opravdu žijeme atypicky a celý svět je vykolejený, co jsi se nejzajímavějšího o sobě dozvěděl?
No, mě ty krize spíš jakoby prospívají, jo. Jakoby osobně, jo. Když byla internetová bublina, tak já ty krize neříkám, že jakoby mám rád, jo, ale myslím si, že ta krize je tak trošku jakoby i očistný proces. Přiznejme si to, že v roce 2019, jak jsme žili, že to možná nebylo úplně to nejlepší, co člověk může dělat, jo. Vem si, jaká byla spotřeba, jakoby nadspotřeba, jo. George Carlin, komik, řekl, že kupujeme věci, které nepotřebujeme, za peníze, které ani nemáme.
A to říkal před 10 lety.
To říkal možná ještě díl, jo.
Možná dřív.
Možná ještě dřív, jo, prostě, jo. A za 2019, kdy jako všechny ty burzy byly úplně jako na svém vrcholu a lidi lítali 4x ročně na dovolenou k moři, jo, jenom aby ze Švédska do Thajska, jenom aby měli týden sluníčka i v zimě. Mně to připadalo, že to nebylo dobrý na ego A ty krize vždycky jsou nějakým jakoby očistým, nějakým katalyzátorem v té společnosti. Vem si třeba, jak se po roce 2008 vyčistil jakoby ten finanční sektor, jak se ozdravily ty banky a tak dále, jo. Bohužel, já říkám bohužel, tahle ta krize, kterou způsobil ten koronavirus, má za následek jako má následky zdravotní, následky na životech, což je hodně špatný. Ale jakoby samotná krize, kdyby ta ekonomická krize přišla z jiných příčin, kdyby to byl výbuch nějaký sopky někde, jo, nebo někde vybouchne nějaký ropný tanker a spustil nějakou by trošičku menší ekonomickou krizi, tak je to spíš jakoby lepší pro tu společnost, protože to máš jako na zahradě, tam se taky střídají roční období, jako jaro, léto, podzim a zima. A myslím si, že jakoby i ta ekonomika je zvyklá pracovat v těch cyklech. No.
Takže patříš mezi ty, kteří říkají, že možná, když to všechno dobře dopadne, že vlastně ta krize může být prospěšná. Mimochodem, ty jsi už ve středním věku a my muži středního věku jsme se dělili na ty, který jedna část Grétu Thunbergovou nesnášela a připadalo jim pološílený to, že ji všichni tak naslouchají, a druhá část mužů středního věku naopak Grétu Thunbergovou řekněme obdivovala nebo říkala, je to mluvčí mladých lidí a k těm bude patřit planeta. Z tebe jsem získal pocit, že spíš patříš ty druhý části. Ostatně jste z Windy přenášeli její cestu přes oceán. Je to tak?
Je to tak, jo, protože jakoby já sám jsem velice citlivý člověk zaměřený na přírodu a mrzí mě, když vidím, jakým způsobem ta příroda trpí tím globálním oteplováním. A to je další zajímavá věc na tom koronaviru a na této krizi, že až ta koronavirová pandemie ustoupí, protože jednou ta pandemie ustoupí, tak to globální oteplování tady furt je. A pokud se ta emise CO2 vrátí na ty původní hodnoty, tak jsme tam, kde jsme byli před tou koronavirovou pandemii. Jo. Takže já si myslím, že ty mladí, kteří tady jsou, kteří jsou ve věku tý Grety Thunbergové, tak mají pravdu. Oni tady na té planetě budou žít dalších 50-60 let, jo. A oni se budou muset vypořádat s těma důsledkama toho globálního oteplování. Víš co, když jsou lidi, kteří jsou závisí na nějaký těžký drogze, třeba se nevím, heroinu, jo, tak prostě třeba už se nevyléčí, už prostě se nedokážou odvyknout, jo, z té drogy, jo, heroin. A musí s tím žít do konce života, takhle jakoby umřou a umřou na ten heroin, jo. A já si myslím, že my, naše generace, jak říkáš ty, my muži, my jako prostě, jak to říkáš ty, bílí heterosexuální
rozlobení,
tak my nejsme závislí na heroinu, my jsme závislí prostě na fosilních palivech. Ty rád cestuješ po Evropě, že jo, já taky rád cestuju po Evropě, jezdíme autama, že jo, máme různý koníčky, jsme zvykli na nějakou spotřebu, že jo, jsme zvykli na nějaký životní komfort. Takhle jsme byli vychovaní, takhle jsme se to naučili. Už jsme na těch fosilních palivech závislí a už emitujeme CO2, do konce našich životů asi to CO2 nikdo nevymaže, jo. Ale myslím si, že ta mladá generace, pro kterou jakoby tady nastává ta doba, tak ta už by mohla začít žít jinak. Měla by nás dospělí jako v podstatě usměrňovat, měla by nás jakoby vzdělávat a sama by už jakoby se nemusela stát jakoby závislou a tak.
Co jsi se za ty 2 týdny, 3 týdny o Češích dozvěděl pozitivního a negativního?
No, já jsem se dozvěděl spíš ty věci negativní, pochopitelně, že my můžeme mít tady nějaké jakoby pocit z toho, jak je ten národ sjednocený, že tady se šijou roušky a ITci tady pro vládu v hackathonu vyrábějí nějaký systémy chytrý karantény, ale co spíš mě udivuje, já ty vládní nařízení toho omezení pohybu a zavření hranic naprosto respektuju, protože si myslím, že to rozhodně je správný. Myslím si, že to je prostě takový to tlačítko AZ5 nebo AZK5, jo, kterou ta vláda prostě včas to, ta vláda včas jakoby to tlačítko stlačila. A myslím, že ty rozhodnutí je správný. Dokonce si i myslím, že je správný nosit ty roušky, protože co jsem jako o tom viru studoval, jako se ten virus přežívá na různých površích, tak asi myslí, kdo chce, co chce, tak to nošení z roušky opravdu jakoby správný a pomáhá bojovat proti tomu viru. Ale děsí mě to, že třeba spíš jenom to běžné nošení roušky se stává jakoby důvodem k tomu, aby lidi na ulici na sebe byli protivní, okřikovali se, ty nosí špatně a zakryj si nos. Jo, a děsí mě to třeba, když vidím, já vedu to, že zavření hranic je věc dočasná, a děsí mě to, když vidím, kolik lidí jakoby s tím vnitřně souhlasí a kolik lidí to podporuje a vůbec by jim nevadilo, kdyby to vlastně už bylo na pořád. Jo. Já věřím tomu, že ty lidi jsou vystresovaní. Já věřím tomu, ty lidi jsou v obrovské úzkosti, v obrovském strachu. Ta televize je neustále masíruje o tom, že jak ten virus vypadá, že můžou onemocnět. Spousta lidí už o práci přišlo, spousta lidí se bojí o tu práci. Takže jakoby ty lidi jsou v obrovském stresu a vyplouvá na povrch spíš to horší z nich, jo.
My když jsme spolu mluvili před měsícem telefonicky, tak ty jsi byl shodou okolností ve Švýcarsku. Teď jsi kde? Teď jsi v Česku. Na které části těch uzavřených hranic jsi uvíznul?
Já jsem uvíznul v Česku. Jsem rád, že jsem tady. Když koukám na ty čísla, když koukám, jakým způsobem se daří v Čechách s tím virem bojovat, tak jsem uvíznul na téhle straně hranice. Doufám, že ty hranice jednou otevřou. Protože já se domnívám, že pokud se ta pandemie skončí a pokud se budeme chtít mít aspoň trochu dobře, aspoň tak, aby jsme se přiblížilo tomu jakoby rozežranému světu v roce 2019, tak s těma uzavřenýma hranicema to už prostě nepůjde. Jo. Pokud lidi nebudou jezdit na dovolenou, pokud lidi nebudou jezdit, turisti nebudou jezdit zase zpátky do Prahy, tak nejenom, že to je taková ta smetana v té ekonomice, kterou potřebujeme, jo, tak se může stát, že vlastně se nebude dělat ani biznis, bude problém s potravinama. Jo. Vím si, že spousta potravin se dováží, čerstvá zelenina, ovoce se dováží a když to bude prostě, když ty kamiony budou stát na hranicích desítky hodin, tak tu zeleninu prostě nedovezeš čerstvou. To samý pracovníci, pokud k nám v létě nebudou moc přijet pracovníci z Ukrajiny, že jo, tak třeba celý stavebnictví se úplně zastaví. Jo. Zemědělci si stěžují, že nebude mít kdo sbírat zeleninu na polích. Jo. To znamená, že to tam bude hnít. Jo. Takže vlastně že s uzavřenýma hranicema se jakoby s dlouhodobě uzavřenýma hranicema jako těžko budeš zpátky obnovovat ekonomiku. Já věřím, že to uzavření je dočasný a že v nejbližší době dojde k nějakému seznamu zřejmě bezpečných zemí, kde se aspoň trošku bude moct dát cestu.
Tak ty máš v nejhorším ty letadla, a já nevím, jestli je vlastníš nebo pronajímáš, ale v nejhorším sedneš do letadla a nelegálně přeletíš hranice, ne?
To zase nejde, protože si myslím, zaprvé bych chtěl být příkladem ostatním, to znamená, že já dodržu karanténu, jako všichni ostatní a myslím si, že by to ani jakoby nebylo vhodné jako dávat příklady ostatním, že prostě tak tady platí pravidla pro všechny a já si ty pravidla nějak přivohnu. To si myslím, že není správně.
Zmínil jsi karanténu, já jsem viděl na Twitteru, si se vyfotil i s rouškou a v rukavicích a v brýlích. Jaký osobně prožíváš a co je na tom na karanténě pro tebe nejtěžší?
No, spíš se zeptej, co se mi na tom jako líbí, jo.
Ty jsi introvert a když bylo oznámení takový, nebo to první doporučení o social distancing, já nevím, jak se to překládá do češtiny ani, tak ty jsi říkal, takhle já už žiju 20 let, já jsem, akorát zavedli se pravidla, který mě vyhovují, takže si myslím, že je to zase tak hrozný problém jako pro lidi, kteří jsou extrovertní a každý den potřebují se s někým setkávat a objímat a plácat si. To takový problém není, ne?
Já jsem vždycky rád pracoval z domova, do firmy jsem chodil jenom čas od času, jo, a najednou máme všichni home office, takže nemám pocit, jako že v té firmě se jako flákám, jo. Co se týče těch roušek, tak mám takovou jistotu, že mě nikdo nepozná, to taky dobrý, jo. A co se týče to, že ostatní nosí roušky, tak hold, jako nevidíš spousta hezkých holek, tak aspoň mají hezký oči, jo. Ale přiznejme si to, Miloši, že ty Češi se nikdy netvářili moc příjemně, nikdy se moc neusmívali, spíš měli tak jako kyselý obliče, jo. Tak aspoň jim to ta rouška zakryje, no.
Ty jsi si osobně nechal udělat už test na koronavirus, nebo ne?
Ne, já to nemám zapotřebí. Já jsem, když jsi mi volal, tak jsem byl ve Švýcarsku tam už měl nějakých prvních 9 případů, tak tam jsem si dal nějakou self-karanténu, takže já nesjezdu, já jsem běžkař, takže jsem mi tam jezdil pouze vlastním autem, chodil jsem nakupovat, nechodil jsem do restaurací, vařil jsem si jenom sám, jo, takže jako tam už jsem si dodržoval takový pravidla, abych se s nikým nesetkal, no.
Čím mi řekni, já tu krizi v posledních dvou měsících chvilku říkám jasně, musí být co nejpřísnější opatření, se vším souhlasím, musíme dát dohromady tu zdravotní věc a pak najednou jsem se vždycky předsvaknul a říkal jsem, ale teď nás zabije jen ten strach, nesmíme se zbláznit. Ty jsi spíš kde v těchto pólech?
Ale já si myslím, že první věc, lidi by měli přestat sledovat tak šíleně ty média a ty čísla a ty počty. Jo. Já jakoby třeba Seznam Zprávy, Novinky, abych tady dělal reklamu, tak jako to o tom nějak informujou, ale já když čas od času koukám, to se děje jakoby v televizi, jo. Tak to je šílený. Jo. Ty vyjdeš na ulici, lidi mají roušky. Jo. V televizi moderátoři mají roušky. Jo. Vláda, tisková konference, všichni mají roušky. To je prostě úplně, to je vrchol jakoby nenormálnosti. Já věřím, proč to dělají, jo. Oni chtějí jít příkladem. Jo. Ale představ si, že ČT24 nějakým způsobem je teďka šťastná, že lidi ji sledujou a že lidi sledují ty zprávy o koronaviru. ČT24 udělalo nějakou 3D animaci, kde oni krásně jako vyanimovali, jak ten virus pronikne do té buňky, jak se tam množí, jo, a pak tam popisuje vlastně ty plíce, jakoby se zaplní vodou, jak se vlastně jako utopíš, jo. Pochopitelně ten virus takhle funguje, jo. Ale takhle fungují desítky virů a stovky dalších patogenů, které mezi náma jsou, jo. A takovým způsobem, tímto způsobem se zaplňují plíce jednomu až 5% lidí, kteří potřebují pomoct. A 95% možná i víc, jakoby tím se to nestane. Ale když si představ, že na ČT24 tady ta 3D animace běží v opakování několikrát. A když si představ, že občan, který se bojí, teďka je v karanténě, že jo, nechodí do práce, jo, prostě v tom mozku mu to furt šrotuje a on to vidí, jo. Já si představ, jaký lidi teďka jakoby mají strach a úzkost, jo, když ta televize bombarduje takhle sugestivní jakoby animací, co ten virus udělá, jo. A to potom si jdeš zaběhat, jo, prostě já jdu běhat do lesa a tu roušku si dám pod krk, protože jsem tam sám, nikoho nepotkám, jo, a mít spocenou roušku úplně mokrou, že je úplná blbost, jo, takže ji mám na krku, že jo, běhám a frajdej ode mě 20 metrů, jo, 20 metrů je ode mě a už na mě křičí a nadáváme z 20 metrů, jo. Ty lidi jsou tak masírovaný těma médiama, že oni už žijou v nějakém oblaku, že je tady nějaká jakoby mlha kolem nás, jo, nějaký aerosol v tu vzduchu a ten je promořený jakoby tím virem, jo, ten jakoby útočí, jo. Jo, to samé třeba s těma zavřením hranic. Jo. Vláda uzavřela hranice, to je pořádku jako. A teďka, co se stalo? Vozy policie ČR začaly stavět na hraniční přechody pro cyklisty a pro turisty, kde auto neprojede. A tam se jako stavěli, aby náhodou člověk, který jde se psem, nebo člověk, který jde na kole, aby náhodou nepřijel jakoby zelenou hranici. Jo. Já říkám, to už jako jsme tady, jakože to už jako žijeme v nějaký představě, že kolem dokola jsou nějaký nakažený zombíci, kteří se snaží dostat přes zelenou hranice nás tady jako všichni nakazit. Jo. Já si myslím, že jakoby, jestli proti tomu viru máme bojovat, tak první věc, nesmíme se toho viru bát. Nesmíme se bát jakoby smrti. Jo. Ten virus, ta pandemie je něco, co asi těžko dokážeme ovlivnit, je to něco, s čím se člověk jako musí smířit, musí to brát tak, jak to přijde a nesmí se z toho stresovat. V rámci těch omezení člověk se musí snažit žít normální život, těšit se z maličkostí, věnovat se rodině, věnovat se práci. To je můj názor na věc. A pak, jestli na ten virus teďka se zkoušejí různý léky, ale existuje jeden lék, který na ten virus a na tu karanténu zabírá a to je humor. Skutečně humor. Je vědecky prokázaný, že když se směje, že se ti zvyšuje imunitní obranná schopnost organismu. To je prostě naprosto vědecky prokázaný. To znamená dělat si legraci, dělat si srandu z toho viru, dělat si legraci z té pandemie, dělat si srandu sám za sebe a dělat si srandu i z té smrti. Jo. Protože ta smrt v podstatě je, ona je vlastně jakoby strašně spravedlivá, jo, protože ať už seš politik nebo nějaký zedník, jo, tak je to něco, co máme všichni společného a jednou to na nás jakoby přijde a nic s tím nenaděláme. Jo. Takže bojovat humorem proti pandemii, to je asi jediné, co teďka můžeme dělat.
Já tě teď nepotěším humornou otázkou a jen se zeptám, jak hodnotíš to, jak krizi řídí dneska stát a jaký vede?
Já si myslím, že v Česku je to poměrně dobře nastavený. Jo. Tady máme nějakého profesora Primulu, jehož rozhodnutí očividně se zdá být správný. Jo. Máme tady vládu, která mu naslouchá. Jo. Takže si myslím, že jakoby v Čechách se to zatím zvládá dobře. Nebudu komentovat, jestli jsme tady měli nějaký prostředky předem nebo ne, to ať si vyřídí ty politici mezi sebou, jo. Ale myslím si, že jakoby, že to tlačítko AZK5 nebo AZ5, že se stlačilo jako včas, jo. Ale bohužel se ukazuje z Číny a z Jižní Koreje a z Tajvanu a ze všech ostatních zemích, že jakoby to omezení pohybu nestačí, že to je pouze podmínka nutná, nikoli však postačující. A že bez masivního testování se ten virus nepodaří porazit. No.
Lidi zajímají takové ty praktické věci, to znamená, kdy půjdeme do restaurace, kdy se otevřou hranice, kdy se bude hrát první velký sportovní utkání nebo bude první velký koncert. Jak ty to typuješ?
Já si myslím, že děti letos, tenhle školní rok děti už do školy nepůjdou. A myslím si, že ty velký, ty různý sportovní utkání a prostě různý akce a koncerty tady budou zavřený až minimálně do září. To je můj názor. Nějaké jakoby omezení budou prostě až do doby, než se objeví vakcína, což nikdo neví, kdy bude.
Kdyby ty si mohl udělat nějaké rozhodnutí, měl takovou tu boží možnost něco udělat, co by to v tuhle tu chvíli bylo?
No, co by pomohlo? No, nějaká vakcína, no.
Nějaká. Jde mu ty část tvých božích schopností, řekněme, že nejsi nadpřirozený a seš jenom šéfem krizového štábu místo ministra Hamáčka. Co by si udělal a co dneska třeba ten štáb nedělá?
Já nevím, já si myslím, že bych snažil se asi působit na média, aby ty lidi už tak jakoby nestrašili. Ono už ty moderátoři v rouškách jsou trošičku nelidský, jo. Já vím, že to má jako ten výchovný efekt, jako že všichni nosíme roušku, jo. Ale vem si, když je 46 nebo 7 možná už, jo, to by je přes 50, což jako si několikrát opakoval v tom podcastu, že jo, na těch komedii, že už je přes 50, jo. Takže jakoby asi bych se snažil ty lidi spíš klidnit, jo, aby ty lidi, ty úzkosti těch lidí klidnit, jo. Možná bych se snažil i pracovat na tom, aby ta ekonomika úplně jakoby nezahynula, protože ono je jako super jakoby snižovat počty těch, kteří na ten koronavirus zahynou, protože těch lidí ještě jako umře na tu nemoc spousta. Ale spousta lidí umře i na jiný nemoci, jenom protože se třeba zbojí teďka do nemocnice, nebo protože nemocnice neposkytují jakoby adekvátní péči v době té koronavirové krize, takže spousta lidí teďka umře na ostatní choroby. Ale spousta lidí umře třeba na ten strach z toho, že prostě mají úzkosti, strachy z toho, že stres, že jo. Spousta lidí třeba i přijde kvůli té krizi o práci, jo. Takže myslím si, těm úmrtím v podstatě nedokážeme asi jakoby zabránit, to je daný tím virem a tím zdravotním systémem, který tady je a myslím si, že je dobrý. Ale myslím si, že by se dalo zabránit těm krachům těch firem, jo. Protože myslím si, že pro mě osobně krach střední firmy je to samý, jako je ta samá ztráta prostě pro tu společnost jako lidi, který nedej bůh na ten virus umřou. Protože myslím si, že ta firma, myslím si, že máš firmu řemeslníka, restauraci, zaměstnáš 15 lidí, jo. Platíš daně, odvádíš DPH, platíš daně, jsi odběratelem, že odebíráš elektřinu, odebíráš další zboží, prostě dáváš práci, ne 15 lidí, dáváš práci ve finále 20-30 lidem. A teďka si vím, že těch 15-30 lidí přijde o práci a místo toho, aby ty lidi platili sociální zdravotní, platili daně, z ničeho nic se stanou zase jako příjemci toho sociálního systému, jdou žádat o podporu v nezaměstnanosti, jo. A teďka jdeš po ulici, kde byla restaurace a najednou tam je napsáno, zavřeno a děkujeme a hledá se nájemce, že jo. Takže já si myslím, že jestli by stát něco měl udělat, já jakoby nespochybnuju ty rozhodnutí státu, že se ta ekonomika musí teďka jakoby zastavit, jako dělají to všude na světě. A i kdyby ta karanténa nebyla nařízená, stejně by ty lidi přestali do těch restaurací a do těch kin a na ty koncerty chodit, protože by se báli, že jo. Ale myslím si, že pokud ten stát něco může udělat, tak by měl pomoct tomu, aby nedošlo ke krachům těch firem, jo. Jo, nějaký odklady splátek, odklady půjček, jo, nějaký stop stav nebo něco takového, já prostě nejsem ekonom, jo, já nevím, jo. Ale říkám, jakoby jednou, ta firma, která jednou zkrachuje, už se strašně těžko znova nastartovává, jo. Tak kdyby jsi to měl nějak jakoby uspat, jo, zamrazit, jo, když máš jídlo, nakoupíš jídlo, že jo, a teďka zjistíš, že to nespotřebuješ, tak to zamrazíš do mrazáku, jo. Takže jako i když to prostě potom rozmrazení není tak dobrý, jo, tak to nemusíš vyhazovat, jo. Tak jestli se dá udělat něco takového, jestli je možné něco takového udělat, tak rozhodně tady to, no. Nějaká ekonomická pomoc. Jo. Potom asi co nejdřív by se mělo udělat, já si myslím, že že jako prostě ty hranice aspoň v nějaký formě otevří třeba pro gastarbeitery, za ty, kteří k nám chodí pracovat, jo. Jo, to samé třeba s lidi, kteří v Čechách, z Čech chodí pracovat do zahraničí. Zadrže tady Čechy, protože prostě chodí pracovat do zahraničí, bojovat proti pendlerům, jo. To je jakoby z hlediska Evropské unie jakoby nesolidární, jo. Zvlášť pokud spousta těch pendlerů z pohraničí pracuje v tom zdravotním systému, který to Německo teďka bude potřebovat, jo. Jo, a zase, jo, tady vidíš, jakým způsobem ten strach z toho viru je horší než ten virus samotný. Jo? Vem si, tady jsou nějaký pendleři, kteří pracují v zahraničí, dojíždějí do práce, zase platí nějakou daň, jako teďka ty peníze, co vydělají v tom Německu, tak utrácí zase v Čechách, Čechách v obchodech. Jo? A najednou prostě tady se zvedne nějaká vlna nenávisti příhraničních lidí proti pendlerům. Jo, proti pendlerům, jako kdyby oni nějakým způsobem byli ty, kterým tady ten virus je, jo, stejně tak jako proti lyžařům, jo, jo, kdyby to nebyli lyžaři ze severní Itálie, ten virus stejně sem někdo donese, ať už to budou turisti z Itálie nebo kdokoliv jiný, ten virus je tak na každé.
To je asi lidská přirozenost, no, tak je to, dá se to asi pochopit. Tvému srdci dělá radost Windy, ale tvoji peněženku plní Seznam asi, který je dneska velkou firmou a hlavně ziskovou firmou. Ovlivní to Seznam nějakým způsobem? Přemýšlíš o tom, nebo to necháváš na jeho manažere?
No, pochopitelně, že ten Seznam ovlivní. Myslím si, že jakoby ten reklamní trh půjde dolů. Jo. Bohužel tak to je. Máme nějaký rezervy, myslím si, že tu krizi jakoby přečkáme, ale trošičku mě mrzí, víš co, jo, já jsem podnikatel a myslím si, že vláda by měla udělat všechno pro to, aby těm podnikatelům a se tady jako ve firmě pomohlo, jo. Ale trošičku mě mrzí, když asi před týdnem někdo začal argumentovat, začal hovořit o náhradě škody, jo. Prostě restauratéři nebo já nevím, kdo to byl, začal hovořit o slovu náhradě škody, jo, že vláda způsobila náhradě škody. Pro boha, jako ty restaurace, jo, a ty kina, jo, a ty sportovní utkání nezavřela vláda, to zavřel ten virus, to zavřela ta pandemie, jo. I kdyby ty restaurace nezavřela ta vláda, ty lidi by tam stejně přestali chodit, jo. A mít na krku to, že mám nakaženého kuchaře, o kterým nevím, mám kuchaře, který třeba je nakažený, nevím o tom, jo, prostě nakazí se tam spousta lidí od číšníka a tak dále, jo. Mít na krku jako prostě nějaký prostě desítky žalob, jo, na rožkovi, to bych taky nechtěl mít. To znamená, že to nebyla vláda, která jakoby zavřela tady ty provozovny, jo. To byla ta pandemie, která zavřela ty provozovny. Vláda pouze reagovala na tu pandemii. Nedá se s tím nic dělat, jo. Takže pochopitelně, že ty restaurace, kina a tak dále, ty jsou v první linii, jo. Ale postižení jsou všechno, jo. Postižení jsou v druhé linii, jsou ty, kteří těm restauracím dodávají zboží a služby, že jo. Ve třetí linii jsou zase firmy, které vyrábějí něco pro tady ty firmy, jo. Ve čtvrtý linii jsou jakoby ty lidi, kteří prostě jako převáží. To znamená, že jakoby tady nevyhrává skoro nikdo, jo. Možná vyhrává některé internetové obchody, ale to je otázkou, jestli pak na konci roku ty lidi pak budou ještě mít peníze, aby utráceli stejně, jako utráceli před tou pandemii. Takže jakoby není tady žádný vítěz v té ekonomice, který by řekl, hele, tak já jsem na to jako vydělal. Jo. Všichni tak trošičku jako ztrácíme, všichni prohráváme. No.
A jako podnikatel děláš nějaké opatření nebo děláš něco, co změní biznis svých firem v budoucnu?
No, zatím nedělám žádný opatření. Já to mám ty tři kluky, mám tam Ondru Procházku, Pavla Zimu a Tomáše Kapalina a dost jim v tomhle směru důvěřuju, čas od času jim zavolám, jakým způsobem to vnímají a co si o tom myslejí a když vidím, že jakoby to mají rozumný názor, tak je v podstatě nechávám dělat zhruba to, co dělám. Myslím si, že to řídí celkem dobře. Jo.
Svůj čas, jak jsi říkal, když děláš home office, platí stále to, že většinu času nebo prakticky všechen věnuješ dneska Windy.
No, tak teďka si ještě hraju s tím Wolfem, že jo, což je něco, co zabaví celou jako rodinu, jo. To je taková jakoby alter ego, jo, který vlastně je to nějaký jakoby maňásek na ruku, za 400 korun jsem to koupil v Alze a inspiroval jsem se DJ Rockstar má nějakého Adolfína, jo, nějakého maňa a točí nějaký takový jakoby videa, tak jsem si pořídil taky takový jakoby maňáska a točím nějaký takový jako fakt jako možná někdo by to nazval trapný videa, jo, ale my se tím jako celá rodina bavíme. A myslím, jak jsem říkal o tom humoru, možná jako v této situaci, kdy se člověk bojí asi pustit televizi, protože tam má pocit, že jako končí svět, je asi nejlepší lék jako opravdu ten humor. Jo.
Wolfi je tedy, je to maňásek, ale je to škodolibý německý ovčák s fašistickými sklony.
Přesně tak, to jsou fašista, si řekl ty, jo. Já se ho bojím vyslovit, ale je to homofob, xenofob, rasista, fašista, tomu jako v podstatě ta karanténa vyhovuje a strašně se mu líbí, má vlastní účet na Twitteru, má tam 4600 followerů, jo, to jsem takovým trikem jsem udělal, má jenom 4600 followerů. A Wolfimu se strašně líbí, že ta společnost je rozpolcená, že lidi nesou na sebe zlí, že jsou zavření hranice, jo. A nejhorší je, že vlastně kus toho Wolfimu je jakoby v každém z nás, jo. Tady to je válka proti skrytýmu nepříteli, jo. Ale ten skrytý nepřítel není ten virus. Ten skrytý nepřítel jsou emoce v nás, jo. Protože každému z nás začne dařit, až ta pandemie skončí, tak každému z nás se bude dařit o trošičku hůř, jo. A ty krásní časy prostě rozežraný v roce 2019 se nevrátí a možná už se nevrátí nikdy, jo, to nikdo neví. Jo. A v každém z nás je kousek Wolfivo, v každém z nás je kousek prostě někoho, nějakého alter ega, který je nepříjemný a protivný a závistivý. Jo. Ale pro boha, já jsem chtěl být v tomhle podcastu aspoň trošku pozitivní. Jo. Ono totiž to, když člověk vyjde na ulici a zapne si televizi, tak má pocit, že jako se blíží konec světa. Jo. Ale pro boha, neblíží se konec světa. Jo. Nepřistáli na zem Marťani, neblíží se žádný meteorit, není atomová válka, je to pouze pandemie, kterých tady na planetě byly už desítky, možná stovky. Všechny ty pandemie jedno přišly a všechny ty pandemie jednou skončily a stejně tak i tahle pandemie jednou skončí. Jo. Nikdo neví kdy, nikdo neví jak, nikdo neví, kolik bude mít to, takže jakoby nejedná se o konec světa. No.
Když jsi v roce 1997 dělal rozhovor s dvěma novinama, s magazínem, na začátku toho rozhovoru tě novinářka srovnala s Billem Gatesem, což bylo v době, kdy jsme všichni Billa Gatese nenáviděli, protože řídil Microsoft, který byl zločinnou korporací vyrábějící padající monopolní operační systém. A ty se rozčilil a říkal, že to je nelichotivé srovnání. Teď se ukázalo, že máš s Billem Gatesem minimálně společného oblíbeného autora Václava Smila. Přesvědčil tě od té doby, zestárnul on jako bohatý člověk, což ty si dneska taky dobře?
No já si myslím, že ten Bill Gates jako neskutečně jakoby vyzrál jako člověk. Obdivuju ho, co dělá jeho nadace Billa Gatese. Obdivuju, čtu jeho blog, na Goodreads dává knihy, které čte, takže jakoby ty knihy, které čte, tak si jakoby taky zkouším, jestli bych je nedokázal číst. Jo. Takže jakoby, myslím si, že jestli nějaký člověk by měl dostat Nobelovu cenu za mír nebo za něco, tak si myslím, že tenhle člověk by si ji zasloužil. Jo. Protože on se stal jakoby veřejně známou osobou, bojuje proti globálnímu oteplování technologickou cestou, to znamená, že zatímco Greta verbuje mladý a Extinction Rebellion verbuje prostě levicově zaměřený lidi, tak on se na to snaží jakoby tou jakoby cestou nových technologií, které by dokázaly nahradit jak uhelné elektrárny, jaderní elektrárny. Takže jako Billa Gatese jako...
Bereš zpátky svoje slova, že to je nelichotivé srovnání. Dneska by tě to potěšilo.
Dneska by mě to potěšilo, no.
A velmi stručně, co ty plánuješ teda udělat se svýma penězma, až... On vlastně o tom začal mluvit někdy, když odešel z Microsoftu a založil svoji nadaci a řekl, že vlastně ani nechce, aby jeho děti byly bohatý tak jako on a že chce ty peníze v úvozovkách rozdat. Co ty plánuješ udělat se svým majetkem?
To mě Miloši jakoby nenapadlo, jo? Prostě já jsem o tom nepřemýšlel, jo? Já jsem o tom nepřemýšlel, mě ty peníze spíš obtěžujou, protože nejsem investor, nevím jako do čeho investovat, nerozumím těm věcem, jo. Neustále mě kontaktují nějaký jakoby finanční poradci, kteří chtějí, abych ty peníze jakoby rozmnožil, jo, což je posílám vždycky do prčic, jo. Zase jsem introvert, to znamená, že prostě já se nerad s někým stýkám, nechci se nikde vidět, jo, tak dále. To, že s tebou dělám rozhovor jakoby teďka, je proto, že rád poslouchám ten tvůj podcast. Jo. Myslím si, že lidi jsou z toho viru příliš moc vystresovaný. Jo. Tak jestli prostě tenhle ten rozhovor bude na Seznamu a budu schopen aspoň pár lidí jakoby uklidnit, jo, a vnést jim trošičku jako optimismu dožil, jo, proto to hlavně dělám, jo. Ale možná jsem moc negativní, jo. Možná, že právě naopak spíš.
Na závěr máš šanci být optimistický, jak, na co se těšíš? A teď je jedno, jestli dneska, v tomhle týdnu nebo v tomhle roce.
Těším se, až skončí karanténa a těším se, až se lidi trošičku jakoby uklidní, až jako ten stres spadne. Jo. My se totiž musíme naučit s tím, ono existuje i alternativa, že prostě ten virus tady s náma bude, jo, a budeme ho muset s ním naučit nějak jako žít. Jo. To je prostě jedna z možností, zatím se ten boj daří proti tomu viru, ale prostě může se stát, že ten virus tady s náma bude a budeme čekat na vakcínu, jo. A my se s tím musíme naučit prostě žít, jo.
poslední otázka v tomhle podcastu je vždycky stejná, dávám ji, tohle to je, myslím, 50. nebo 51. díl a ta zní, až se za 10 let, pokud Bůh dá, budeme spolu mluvit a bylo by to skvělý, v roce 2030 sejdeme, bude v té době svět lepší anebo horší?
No, já si myslím, že bude lepší. Myslím si, že nebude taková ekonomická spotřeba. Lidi budou víc uváženější. Myslím si, že tahle ta krize je třeba se naučí to, že být doma s rodinou, být trošičku uklidněný, nelítat z místa na místo na světě, že taky nemá nic špatného, prostě, že to má taky něco do sebe. Myslím si, že tahle ta krize v podstatě způsobí obrovský přesun toho fyzického světa do toho digitálního. Vem si, kolik firem je schopno fungovat v nějakým aspoň polovičatým nebo režimu prostě čistě na dálku. Vem si, jak najednou je státní správa si uvědomila, že všechno věci dá vlastně dělat na dálku. Doktoři si vlastně uvědomili, že tě dokážou předepsat léky na dálku. Takže myslím si, že ten svět bude lepší, protože bude víc digitální. No.
Vidíš, že to bylo nakonec optimistický a děkuji za optimistickou poslední odpověď a díky moc za celý rozhovor.
Jo, měj se, Miloši. Čau.